Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq live verilişidir. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğlu. Həftə içi hər gün axşam 8-də Azadlıq live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrə eşidəcəksiniz? Yerevan, Ermənistan-Rusiya hava hücumundan müdafiə sazişini ratifikasiya edib. Rus hərbçilər deyirlər ki, bu sazişin Qarabağ münaqişə bölgəsinə təsir olmayacaq. Bəs Azərbaycan ekspertləri nə deyirlər? Havalar soyuyur, saatlı sakinlərinin istirikləridir və Azadlıq Əlayıb verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Bu həftə Ermənistan parlamenti Moskva və Yerevan arasında Qafqaz regionunda vahid hava hücumundan müdafiə sistemi yaradılmasına dair razılaşmanı ratifikasiya edib. Razılaşma 5 il müddətinə bağlanır və bundan sonra daha 5 il artırıla bilər. YÖP agentliyi yazır ki, ekspertlər bu sazişin hər iki tərəf üçün faydalı olduğunu söyləyirlər. Belə ki, vahid sistem Türkiyənin monitoring edilməsi imkanlarını genişləndirəcək. Ermənistanın müdafiə naziri Seyran Ohanyan deyib ki, saziş Ermənistan üçün həyata əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, Yerevanın regional müdafiə vəzifələrinin yerinə yetirilməsində Rusiyanın ən müasir silahlarından, S-300 sistemlərindən, çox funksiyalı döyüş təyyarələrindən və raketlərdən müdafiə sistemindən istifadə etmək imkanı verir. Agentliyin xəbərində deyilir ki, bu bazadakı 3 MiG-29 eskadronu lazım gəldikdə düşmən təyyarələrinin tutulmasında iştirak edə bilər. Bununla belə YÖPİ, TASS agentliyinin hərbi təhlilçisinə istinadən yazır ki, Dağlıq Qarabağın havadan müdafiəsi tamamilə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin resursları hesabına təmin ediləcək və Rusiya havadan müdafiə sistemləri bu bölgəyə müdaxilə etməyəcək. Lakin bu sazişin həqiqətən mi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üçün heç bir fəsadı olmayacaq. Konfliktoloq Əvəz Həsanov deyir ki, Moskvanın Ermənistan və Rusiya arasında imzalanmış vahid hava hücumundan müdafiə sisteminə dair sazişdən əsas məqsədi MDB hüdudlarını NATO-nun müdaxiləsindən müdafiə etməkdir. Bu mənada yeni heç nə baş verməyib. Digər tərəfdən Rusiya Ermənistanda çox sayda silah və texnika yığmaqla Erdoğanı gərginlikdə saxlamağa çalışır.
Əslində Ermənistanın Rusiya ilə imzaladığı hava hücumundan o müdafiə razılaşması təbii ki, Ermənistanın Rusiya ilə 2045-ci ilə qədər yəni o imzaladığı müqavilənin bir tərkib hissəsidir. Daha doğrusu o müqavilədə Rusiya qoşunlarının orada yerləşməsi və eyni zamanda Ermənistanın hava müdafiəsinin Rusiya qoşunları tərəfindən qorunmasının bir tərkib hissəsidir. Yəni belə. Və bu tamamilə ünvanlanıb Rusiyanın daha doğrusu MDB məkanının sərhədini NATO qoşunlarının qorumaq üçün, NATO-nun həmli müdaxiləsindən qorunmaq üçün. Rusiya təbii ki, o yeni müqavilələr imzalamaqla və yaxud yeni bir şərtlər irəli sürməklə yeni heç nə yoxdur burada. Yəni, Rusiya nə orada gücünü çox artırmaq fikrindədir. Demək olar ki, ora əlavə bir qüvvələr gətirmək fikrindədir. Rusiya tam əmindir ki, elə NATO ilə münasibətləri stabil saxlamaq lazımdırsa, Türkiyə ilə münasibətləri saxlamaq lazımdır. Və Erdoğan da Putin'dən istənilən halda belə geosiyasi məsələlərdə danışmağı bacaracaqlar. Yəni, Putin ora nə qədər çox silahlı qüvvə və yaxud hərbi texnika yığacaqsa, bu bir o qədər Erdoğanı qıcıqlandıracaq. Və bir o qədər də Ermənistan və Türkiyə münasibətlərini dərinləşdirəcək. Təbii ki, bu da indi Rusiya ilə Türkiyənin qarşılarına qoyduğu Ermənistanı bu kritik vəziyyətdən çıxartmaq strategiyasına heç bir uyğun gəlmir. Bunlar hamısı demək olar ki, ümumi NATO fonunda olunan Rusiyanın addımlarıdır. Yəni, təbii ki, Türkiyə ünvanlanıb, çünki Türkiyə, Rusiya demək olar ki, bu Osetiyada və Abxaziyada ordularını yerləşdirməklə Türkiyə və İranı nəzarətdə saxlamaq istəyirdi. Daha doğrusu, Türkiyə və İranın hava məkanından gələn Ermənistanda da yerləşdirməklə ümumiyyətlə Türkiyənin hava məkanını nəzarətdə saxlamaq istəyir. Yəni, bu o qədər də demək olar ki, Rusiya tərəfindən ciddi investisiya qoyula biləcək bir zona deyil. Yəni, Rusiya nəyi var orada onu saxlayacaq? O elementar şərtlərlə o silahlıların gücünü biraz artıracaq. Yəni, bundan artıq heç nəyəsi deyil. Çünki Rusiya Türkiyə ilə bir yerdə Ermənistanı vəziyyətdən çıxartmaq istəyir.
Bu konfliktolog Əvəz Həsənovun fikirləriydi. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov düşünür ki, Rusiyanın bu addımı Türkiyəyə yönəlik addımdır və bütün yaxınlaşma və münasibətlərin istiləşməsinə baxmayaraq, Moskva Ankara'ya səmimi münasibət bəsləmir.
Ümumiyyətlə, yəni son vaxtlar Rusiyanın, yəni Ermənistanla bağlı sərgilədiyi fəaliyyət mən çox narahat edir. Və dünən Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakovun açıqlamasından sonra mən hesab edirəm ki, bu günləri ən azından Azərbaycanda Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində bu məsələ ən kəskin münasibət bildirilməlidir. Çünki o səhifələrdə ABŞ dövlətçisi John Kerry, indi də Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov aydın məsələdir ki, o sözü deyil, yəni Rusiya prezidenti Vladimir Putinin fikirlərini səsləndirdi və Dağlıq Qarabağla bağlı bunların 20 ildə ortaya qoyduğu işin heç nə olması, yəni sübut olundu. Yəni, ümumiyyətlə, Rusiya Ermənistandan regionda öz maraqları çərçivəsində maksimum yəni istifadə edir və bundan yararlanır. Birgə hava hücumundan müdafiə, o cümlədən birgə hərbi belə deyək də silahlı qüvvələr yaradılması, silahlı qüvvələr Ermən hərbi birləşmənin yəni yaradılmasından söhbət gedir. Ermənistanın bir ordu korpusunun Rusiyanın 102. bazasının bir neçə taboru ilə bir yerdə yəni yaradılan qüvvəni mən nəzərdə tuturam. Aydın məsələdir ki, bu həm yonda öz hegemonluğunu təmin etmək, həm də nə qədər üzdə dost kimi görünsələr də, bir-birinin üzünə gülsələr də, bu daha çox yəni Türkiyəyə yönəlik bir adımdır. Və kimsə fikirləşir ki, Rusiya Türkiyəyə qarşı səmimi münasibət sərgidir. O insanlara Rusiya-Ukrayna münasibətlərini xatırlamaq istəyirəm ki, bir vaxtlar Ukraynanın da üzünə gülürdü, amma sonradan Ukraynanın belə deyək də, kürəyinə sapladığı o xəncər, yəqin ki, heç kimin yadından çıxmayıb və Ukraynanın ürəyi sayılan Kırımın deməli Ukraynadan qoparılmasını da məhz Rusiya həyata keçirdi. İndi də belə deyək, uzaq gedən məqsədləri var. Yəqin ki, bir müddətdən sonra biz bunun canlı şahidi olacağıq ki, Rusiya deməli Türkiyədən necə uzaqlaşmağa başlayacaq. Bu səbəb olaraq indi Rusiyanın atdığı adımlar Türkiyəni NATO-dan uzaqlaşdırmağa hesablanmış bir hərəkətlərdir. Ona görə də mən heç bir optimist düşüncəm yoxdur, yəni bu konuda. Sadəcə Ermənistanı bir vasitə kimi istifadə edir, yəni Rusiya öz maraqlarını həyata keçirmək üçün istədiyini həyata keçirir və Ermənistan da canla başla Rusiyanın dediyini yerinə yetirir.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov. Milli Məclisin deputatı Fərəc Güliyev hesab edir ki, bu saziş əhəmiyyətsiz bir sənəddir və ayrılıqda Qarabağa heç bir aidiyyəti yoxdur. Millət vəkilinin fikrincə Qarabağa hər hansı müdaxilə üçün Rusiyaya saziş və ya hər hansı başqa sənəd lazım deyil.
Bu sənədin heç bir əhəmiyyəti yoxdur əslində. Yəni bir müqavilə imzalanması, onun ratifikasiya olması, bu hamısı imitasiya xarakterlidir. Hər kəs bilir ki, Ermənistanın nə ki hərbi siyasəti, heç daxili siyasəti belə müstəqil deyil. Ermənistan qorxaqlı bir dövlətdir, əyalət kimi baxır Rusiyona və Rusiyanın razılığı olmadan Ermənistan heç bir hərəkət edə bilməz. Sadəcə bu müqavilələri bağlamaqla falan göründüyü qədər Amerikanın Rusiya arasında son zamanlar xüsusi olaraq nüvə fırlantılarının və yaxud da uranın 37 ton uranın güzə əsasən bağlı məsələlər ki, dayandı. İndi artıq bir-birinə hədə gəlməklə bağlı olaraq daha çox sərhədlərində ciddi silahların yerləşdirilməsi baş verir. Ona görə öz adından deyil, silah kvotasına görə başqa dövlətlərin adı ilə, xüsusən keçmiş postsovet məkanı dövlətlərində bu silahları yerləşdirilməyə çalışır. Mən desə verir ki, bunun Qarabağa və Azərbaycana qədər aidiyyatı yoxdur. Amma ümumiyyətlə götürəndə Rusiya Qarabağ məsələsində bu müqavilə oldu olmadı. Ermənistan nə düşündü, düşünmədi. Əgər bir daxil edəcəksə, heç bir müqavilə əhəmiyyət verməyəcək. Çünki Qarabağ problemini Rusiya yaradıbdır, Qarabağ probleminin həll olunmasını Rusiya istəmir, hər iki dövlət də bundan təzyiq edir. Son zamanlarda silah balansının saxlanmasından bağlı olaraq bir vaxt əldə elədi və Ermənistana müəyyən silahlar verdi. Hətta ağır texnikanın artıq bu əraziyə gətirilməsini təmin edir. Adını qoya bilər o ki, Türkiyənə və ümumiyyətlə NATO cinahının təhlükəsizlik təmini ilə bağlı olaraq. Amma təyinatı istədiyi vaxt istədiyi, özü istədiyi kimi kullanır. O müqavilələrin məncə heç bir mənasız əhəmiyyəti yox.
Fərəc Güliyev, başqa bir deputat Aqil Abbas da deyir ki, belə addımlara təəccüblənməyə dəyməz. Qaldı Qarabağ məsələsinə Azərbaycan Ermənistanla müharibə etmir, Dağlıq Qarabağdakı terrorizmlə mübarizə aparır.
Ermənistanla müharibə eləmir ki, Rusiyanın da qarşı istifadə eləsin. Biz Dağlıq Qarabağdakı terrorizmlə mübarizə aparır. Salam, indi Rusya da indi silah kullanmayacak. Bir şeylere təəccüblənməyə dəyməz.
Millət vəkili Aqil Abbas.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Havalar hələ təzə-təzə soyur. Hələ ki bir təhər yola veririk. Ancaq birazdan belə olmayacaq. Soyuq olan kimi cəmaat üz tutacaq yolğun ağaclarına. Bunu saatlı sakinlər deyirlər. Novruzlu kəndinin sakini Tahir Məmmədov isə deyir ki, 6 il əvvəlki sel daşqınlarından sonra onların kəndinin kənarında Yeni Novruzlu adlı qəsəbə salınıb. Pis yaxşı ora qaz da çəkilib. Ancaq qonşu Novruzlu dəllər kəndləri yenə də qazsızdır. Cəmaatın qaz balonu almağa imkanı yoxdur. Bir qazel odunu 150 manata satırlar.
Mən özüm yaşadığım kəndə qaz yoxdur. Novruzlu, sonra dəllər kəndi var. Sözlə var ki, 2017-ci ildə çəkiləcək dəllərə Novruzluya. Elə cəmaat meyvə ağacını, onunla yolu, belə-belə şeylər yandırır. O dəqiqə cəmaat qışa hazırlaşır. İnanırsınız, hər həyətdə baxırsan, odunun, nə bilim, nəsə də əsir qalıb cəmaat ki, qışa necə hazırlaşır. Odunumuz yoxdur. Odun dərdi ən böyük dərddir. Bir qazeyir 150 manata verirlər. Bakıdan gedib şəhərdən, inşaatdan bu taxta sınıqları, dillər, şoförlər 150 manata cəmaat verir.
Gəlir, deyir, hamı səs verir, hamı gedir, səs verir, biz bu gündəyik. Heç kim belə yaşamaz. Qaz çəkirlər, güya ki, ha, bir belə cəmaat olsun.
Qaz yoxdur. Hamı işığa, məsələn, ehtiyat işığadır. O da işıq bir çıxılıb, arıcı küləyə əsir. Soyuq olur, işıqlar sönür. Baxsan ki, günlərlə işıq olunur.
Nəyə görə mən bu gündə yaşamalıyam? Bak, burada yandırırım. Keçir o bu suyları, iki işəfə yandırırım.
İlham Əliyev çıxış edir. Deyir ki, hər bir yer qazlamışsın. Qaz çəkildi. Odun yox, ocaq yox. Vəziyyətimiz bu yerdə. Nə ayıraq biz? Biz dərdimizi hara deyək?
Xalq Cəbhəsi Partiyasının Saatlı rayon təşkilatının sədri Şamil Hacıbəyli deyir ki, son vaxtlar Saatlıda pambıqçılığın inkişafı üçün təbliğat genişlənib. Ancaq kəndlilərin əsas məşğuliyyəti olan heyvandarlıq unudulur.
Saatlı rayonu, kənd təsərrüfatı rayonu, pambıqçılığı rayonu olub dəymişə. Bəli pambıqçılığa indiki kimi diqqət davam eləyəcəksə, işsizliyin qarşısı xeyir alınır. İndi bütün diqqət ayrılır pambıqçılığa. Kampaniyadır, qəbul edir. Amma pambıqçılığla heyvandarlar paralel inkişaf etdirirlər. İndi hər evi başlıq bir məkirlər, risk qalmır. Sabahları ət lazım olmaz, ya bu millət. Bu barada düşünmək lazımdır. Kəndçinin doğamış bir heyvandarından çıxır, əkindən çıxır. Qazlaşdırma gedir, amma çox vərkir yoxdur qaz, çox kəndir yoxdur. Yəni şəkil yox, qırıb gətirib yandırırlar. Söksünüz, qırmızı kitabını anla əhali. Məsələyində bəzi işlər donmalıyım. Rusiyada çox adam var, əhali 4-də 1-i, yəni 3-də 1-i Rusiyada.
Yeni Azərbaycan Partiyasının Saatlı rayon təşkilatının sədri Lütfəli Şıxəliyev deyir ki, yerli hakimiyyət qurumları bu sahədə qızğın işlər görür.
Rayonda yüksək səviyyədə bu dəqiqə qazlaşma, elektrikləşmə, su xətlər yenilənir, smartlar qoyulur, qaz sağacları, yeni qaz xətlər. Kimin heyvanı varsa onunla kimi nə işi var ki, yoncadır, pambıq cəmat özü əkir. Burada dövlətin əndə torpaq yoxdur, kimsə torpaq hamısı cəmat. Amma pambığa da yaxşı pul verilir, şübhəsiz ki, pambıqçılar da cəmat bəzi. Yəni pambıqçılığı inkişafı çox gözəl nəticə verir. Təksinin bir adamlar, bir sahəndə yaxşılaşmasına böyük köməli göstərir. Ortada dövlət dəstəyi var. Nə də var, nəyə üzrəmək olmaz. İşsizlik dövlət yox idi dünyada olsa.
Bu, Yeni Azərbaycan Partiyasından Lütfəli Şıxəliyev idi. Təzəgül nənə isə 4 oğlunun qoyub getdiyi uşaqlara işsizliyin nə olduğunu izah edə bilmir. Deyir, hər dəfə yolğun budaqlarını, meyvə ağaclarını doğrayıb ocağa atanda ürəyi ağrıyır. Ancaq mən qocanın əlindən gələn də budur. Deyə-deyə yazığı gəldiyi budaqlarından birini sobaya atır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə gəlib çıxdıq Azadlıq Live proqramına.
Salam, müxalifətçilərə bandafildə barmaq sirkələdilər. Özləri deyirlər ki, onları həbslə hədələyiblər. Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Keçmiş bankir Cangir Hacıyev 15 il azadlıqdan məhrum edildi. Məhkəmədə Mehriban Əliyevanın adı çəkildi, dava düşdü. Putin Yerevanda etirazla qarşılandı. Keçmiş banker Cahangir Hacıyev 15 il azadlıqdan məhrum edilib. Proses oktyabrın 14-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilib. Cahangir Hacıyev həm də Beynəlxalq Banka maddi ziyanın kompensasiyası kimi 63 milyon 80 min manat ödəməlidir. Onunla birgə ittiham olunan digər 7 nəfərə isə 6 ildən 11 iləcən həbs cəzası verilib.
Həbs edilənlər külli miqdarda mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən su istifadə, vəzifə saxtakarlığı, qanunsuz silah saxlamaqda təqsirli biliniblər. Beynəlxalq Bankın fəaliyyətinin yoxlanmasına ötən ilin əvvəlindən başlanıb. Bəlli olub ki, bankın iri həcmdə qaytarılmayan kreditləri var. Beynəlxalq Bankdan adlarına milyonlarla kredit götürülən şəxslər deyirlər ki, həmin pullardan onlara bir qəpik də çatmayıb. Söhbət Beynəlxalq Bank işi ilə bağlı olan ittihamda göstərilən 157 problemli kredit, eləcə də VIP kreditlərdən gedir. Hələ 4 il əvvəl Azadlıq Radiosunun 185 milyon manat Beynəlxalq Bankdan necə çıxıb başlıqlı araşdırması olmuşdu. Orada Xəqani Bəşirov adlı iş adamının Beynəlxalq Bankdan müxtəlif şirkətlər vasitəsilə 10 milyonlarla manat dəyərində kredit götürməsi və həmin krediti geri qaytarmamasından bəhs olunurdu. Xəqani Bəşirov Cahangir Hacıyevlə eyni dövrdə İqtisadiyyat Nazirliyində işləyib. Sonradan birgə əməkdaşlıqları olub. Cahangir Hacıyev özünü problemli kreditlərin yaranmasında günahkar saymır. Bildirir ki, əksər kreditlər Müşahidə Şurasının tapşırığı ilə verilib. Müşahidə Şurasında təmsil olunansa Maliyyə Nazirliyidir. Cahangir Hacıyev Maliyyə Naziri Samir Şərifovun da istintaqa cəlb olunmasını istəmişdi. Maliyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Mayıs Piriyev, Beynəlxalq Bankın İdarə Heyətinin sabiq sədri Cahangir Hacıyevin səsləndirdiyi ittihamlara cavab verib. Deyib ki, qaytarılmayan kreditlər ayrılan zaman Müşahidə Şurasının müəyyən etdiyi kredit riskləri üzrə limitlər kobud şəkildə pozulub. Beynəlxalq Bankın sədri olmuş Cahangir Hacıyev ötən ilin martında səhhətindəki problemləri səbəb göstərərək tutduğu vəzifəsindən istifa vermişdi və dekabrın 5-də həbs edilmişdi.
Nardaran iş üzrə keçirilən məhkəmədə isə dava düşüb. Proses oktyabrın 14-də olub. Məhkəmədə Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşı İbrahim Kazımov dindirilib. Bu zaman təqsirləndirilənlərdən Cabbar Cabbarov bildirib ki, ona işgəncə verilən zaman prezidentin xanımı Mehriban Əliyevaya şikayət edəcəyini deyib, bu zaman İbrahim Kazımov birinci xanımın ünvanına söyüş söyüb. O, məhkəmədə də nəlayiq sözlər işlədib, vəkil Yalçın İmanov danışır.
Talib Ağırzadə, Abbas Hüseynov, Cabbar Cabbarov və digərləri İbrahim Kazımovun üzü açıq vəziyyətdə onlara işgəncə verdiyini və bu işgəncələrdə məqsədin onlardan etiraf edici ifadələr almaq niyyəti güddüyünü bildirdilər. Və bu əsnada İbrahim Kazımov təqsirləndirilən şəxslərə qarşı ədəbsiz ifadə işlətdi və bundan sonra məhkəmə iclasında ara qarışdı və nəticədə sözlü söyüşlər, qarışıqlı sözlü söyüşlər və İbrahim Kazımova təqsirləndirilən şəxslər öz etirazlarını kəskin formada bildirdi.
Müsəlman Birliyi Hərəkatının həbsdəki sədri Talib Bağırov da ötən məhkəmədə birinci xanımın ünvanına nəlayiq sözlər işlədilməsi ilə bağlı vəsatət qaldırmışdı. Talib Bağırov deyir ki, bu vəsatətindən sonra təcridxanada ona qarşı təzyiqlər başlayıb, karsa salınıb.
Aşura günü, yəni oktyabrın 12-sində bildirdi ki, onun kamerasına daxil olublar. Hər hansı bir daxili intizam qaydalarının pozuntusuna yol vermədiyi halda 5 günlük cərimə təcridxanasına saxlanması ilə bağlı qərar veriblər. Talib Arzadə bildirdi ki, bu onun məhkəmədəki fikirləri və fəaliyyəti ilə bağlıdır. Və xatırladım ki, keçən məhkəmə prosesində Talib Arzadə demək növbəti dəfə bu Nardaran hadisələrində polis əməkdaşlarının Mehriban Əliyevanın söyməsi ilə bağlı qəsdət qaldırmışdı və işə baxan hakim bu məsələnin müşavirə otağında müzakirə olunacağını və xüsusi qərar çıxarılacağı ilə bağlı fikir bildirmişdi.
Ötən ilin noyabrında güc orqanları Bakının Nardaran qəsəbəsində xüsusi əməliyyat keçiriblər. Əməliyyatda ikisi polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Həmin gün Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırov və onun bir qrup tərəfdarı həbs edilib. Talib Bağırov və 17 nəfər qətildə və başqa ağır cinayətlərdə suçlanırlar. Təqsirləndirilənlər bu iddiamları rədd edir və onlardan ifadələrinin işgəncə altında alındığını bildirirlər. Oktyabrın 14-də müxalifət partiyalarının fəalları Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlığına mübarizə idarəsinə çağrılıb və dindirliblər. Onlara xəbərdarlıq eləyiblər ki, Facebookda ehtiyatlı olun. AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlının sözlərinə görə idarədə ona deyiblər ki, yazılarında dini ekstremizmə və dövlət əleyhinə çağırışlar var, gərək Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağrızadəni və Nardaran işinə görə həbs olunmuş AXCP fəalı Fuad Qəhrəmanlını müdafiə eləməsin. Fuad Qəhrəmanlını Nardaranlara dəstək verən Facebook statuslarına görə həbs eləyiblər.
Və mən qeyd elədim ki, bizi dövlət quruşunun əleyhinə çağırışlarda ittiham eləmək üçün heç bir əsasınız yoxdur. Çünki biz bütün varlığımızla bu dövlətin yanında olan adamlarıq, amma biz mövcud rejimin siyasətinə qarşıyıq, müxalifət partiyasıyıq, eyni zamanda Milli Şuur olaraq bu rejimə qarşı biz mübarizə aparırıq və bundan sonra da bu mübarizəmiz davam eləyəcək və sonda mənə dedilər ki, bu Milli Məclisdə qanun layihəsi həyata keçirilir həmin bu dini məsələlərlə bağlı. Bundan sonra qanun daha da sərtləşəcək.
Cəbhəçilər Nardaran işi ilə bağlı məhkəməni yaxından izləyirlər. Məsələn, Gözəl Bayramlı statusların birində Nardaran işində təqsirləndirilən Anar Əliyevin məhkəməli dedikləri haqqında yazır. Anar Əliyev Sabunçu Polis İdarəsində rəis müavini Şaiq Əliyevin onlara işgəncə verməsindən də danışdı. Anarın dediklərini burada yazmaq imkansızdır. Polis orqanlarını işgəncə aparatına çeviriblər. AXCP Ali Məclisinin sədri Nürəddin Məmmədliyə də Talib Bağrızadəni dəstək eləməmək barədə xəbərdarlıq edilib. Nürəddin Məmmədli deyir ki, onu və partiyasını heç kim fikrindən döndərə bilməz.
Bizim partiyanın yox bütövlükdə Azərbaycan siyasətinin ən görkəmli simalarından biri Fuad Qəhrəmanlının saxta ittihamları əsasında şərlənərək bu prosesə qoşulması bizdən bir insan kimi onun məhkəməsində fəal şəkildə iştirak eləmək, eyni zamanda onu bir silahdaşımız, bir cəbhədaşımız kimi müdafiə eləmək missiyasını üzərimizə qoyur. Biz də bu missiyanı yerinə yetirməyə çalışırıq.
Müsavat Başqanı Arif Acılı deyir ki, idarədə ona deyiblər ki, radikal dini cəryanlar var və xaricdən dəstəklənir. Müsavat Partiyası bundan siyasi məqsədlər üçün istifadə eləməməlidir. Arif Acılı da deyib ki, həmin cəryanlarla onların heç bir əlaqəsi yoxdur.
Ümumi şəkildə hakimiyyətin radikal dini cəryanlarla əlaqəlisi olan siyasi təşkilatlara qarşı sərt tədbirlər görmək niyyətində olduqlarını və bu cəryanlarla əlaqələr ortalığa çıxarsa hansısa tədbirlər görüləcəyini mənə də bildirdilər. Mənim bu sahədə heç bir narahatçılığım yoxdur. Çünki Müsavat Partiyasının hansısa xarici ölkələr tərəfindən dəstəklənən radikal dili cərəyanlarda heç bir əlaqəsi yoxdur. Belə əlaqələr ola da bilməz.
Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, belə sorğu sualla hakimiyyət müxalifətçilərə təzyiq edir. Çünki ölkədə iqtisadi çətinliklər artır və hakimiyyət narahatdır ki, narazılar müxalifətə qoşula bilərlər. Siyasi şərhçi yeni həbslər də gözləyir.
Hakimiyyət gərginliyin qarşısını almaq istəyir. İndidən profilaktik tədbirlər görür. Bu baxımdan cəmiyyətdə bir qorxu mühiti yaratmaqla yanaşı, ona problem yarada biləcək qurumları tam qorxu altında saxlamaq və vurğuladığım kimi bəzi siyasətçiləri təcrid etmək, həbs etmək planı mövcuddur. Bir daha vurğulayıram ki, yaxın vaxtlarda biz yeni həbs dalğasının şahidi ola biləcəyik.
Bakıda sakinlərdən soruşmuşuq ki, onlar hakimiyyət-müxalifət münasibətlərinin necə olmasını istəyirlər?
Hamı iqtidara tabi olmalıdır, bütün işçiləri iqtidara kim namizətdir onları götürürlər. Müxalifət olan adamı işə də götürmürlər.
Yəni, bu cəmiyyətdə müxtəlif seçimlər olmalıdır, təkliflər çox olmalıdır ki, yəni, bu cəmiyyətin inkişafı, siyasi, mədəni, sosial inkişafı məhz bundan keçir. Yəni, çox şaxəli inkişaf edəməli siyasi, pluralizm olmalıdır.
Müxalifət öz işini bilir, hakimiyyət də. Əsas odur ki, hakimiyyətə qulaq asınlar.
Bir düz adam var ki, yəni, hamısı bir binalıdır. Düz olsalar, işləmək olar. Düz olmayanlar sonra yalandan girib cəmaatın orada hakim salmaqla deyir.
Məncə, indiki Azərbaycan hakimiyyətində müxalifətə qarşı bir sərt reaksiya verirlər.
Hökumət özü bilməlidir belə şeyləri, biz yox. Nə bilim?
Yer söhbətindir, yəni belə deyil. Yəni, dəyişik yerini vermək istəmədiyi üçün məncə bu münəqişə sadəcə buna ibarətdir, hakimiyyət olur.
Yəni, müxalifəti müxalifət kimi qəbul eləməyə bacarmaq lazımdır.
Eləyə bilmir, güc vermirlər, dövlət imkan vermir ona.
Politika ilə maraqlanmıram. Belə açıq deyim, zəhləm gedir politikalardan da, belə politikanın özündən.
Hər halda bir qərara gəlməlidirlər də, bir qərara gəl. Dövlətdə tam yaxşı idarə eləməlidirlər də. Xalq üçün yaxşı olsun.
Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı isə bildirir ki, hökumətin onu tənqid edənlərə qarşı sərt tədbirləri davam edir.
Sərt qanunlar və tənzimləmələr vətəndaş cəmiyyətini susturub. Gərək Azərbaycan beynəlxalq öhdəliklərinə əməl etsin, vətəndaş cəmiyyətinə təqiblərə son qoysun və siyasi səbəbdən həbs etdirdiyi tənqidçilərini azadlığa buraxsın.
Azərbaycan hakimiyyəti bu tənqidləri rədd edir və demokratik olduğunu bildirir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Yerevana səfəri etirazla qarşılanıb. Putin Yerevana gəlib ki, buradakı toplantıya qatılsın. Bir qrup gənc isə ona Ermənistanlar rədd ol deyə etiraz eləyiblər. Ətraflı reportajda.
Yerevanda Rusiya Prezidentinə qarşı aksiya keçirilib. Bir qrup fəal Rusiyanın yaratdığı və Ermənistanın da daxil olduğu kollektiv təhlükəsli müqaviləsi təşkilatına etiraz eləyib. Onlar təşkilatın tikilməkdə olan akademiyasının damına dırmaşaraq erməni dilində azad və müstəqil Ermənistan, ingilis dilində isə Putin Ermənistandan rədd ol sözləri yazılmış plakat asıblar. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin oktyabrın 14-də Ermənistana gedib. Məqsəd kollektiv təhlükəsli müqaviləsi təşkilatı ölkələri şurasının sessiyasına qatılmaqdır. Gənc fəal David Sanasar Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə bu qurumun Ermənistana heç bir aidiyyəti olmadığını deyib. Plakatı söküb apardılar. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Ermənistanda formal qurum hesab olunur və bu Rusiyanın başçılıq elədiyi güz qurumudur və Ermənistana heç bir aidiyyəti yoxdur. Ermənistanın təhlükəsizliyini Ermənistan əskərləri təmin etməlidir. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Yerevanda tikilən akademiyası artıq tamamlanmaq üzrədir. Yerli fəallar buna etiraz olaraq dəfələrlə aksiya keçiriblər.
Beynəlxalq qurumlar Azərbaycanda demokratiyanın gerilədiyini, azad sözün boğulduğunu deyir. Azərbaycan hakimiyyəti özünün demokratik olduğunu deyir, belə tənqidləri qəbul eləmir. Bəs demokratiya nədir? Cavabını keçmiş Sovet Respublikalarının diktator kimi tanınmış liderlərinin dilindən eşidək.
В России есть демократия.
Потому что демократия...
А демократия это...
Это есть демократия, так сказать. Демократическое общество это все-таки всегда общество хорошо подготовленных, образованных людей, людей с высокой культурой. Россия, вне всякого сомнения, является демократией. В России есть демократия. Да, она молодая, незрелая, несовершенная. Неопытная, но это все-таки демократия.
Это есть демократия, так сказать. Демократия не это, что народ командует. Демократия, что это власть и общество вместе идут.
Демократия – это прежде всего народ. Это государство, которое живет в интересах, делает все в интересах народа. Там, где можно рожать, где можно спокойно ходить с детишками, где можно чувствовать себя защищенным, где можно достучаться до власти.
А в Азербайджане сабит вазият мовжуд. Халк рахат яшир. Азадлык шекле яшир, и бу демократия дует.
Демократия – это есть не начало пути, демократия для нас – это конец пути. И мы постепенно, реформируя, принимая законы, двигаемся в этом направлении. И подгонять нас не надо, потому что мы другие. Мы другие, это Азия, у нас другие отношения, семейные отношения, другая религия, другие возможности между людьми.
В Крыму люди не только решение парламента провели, они вышли на референдум. А что такое демократия? Мы с вами хорошо знаем. Демос – это что? Народ. А демократия это право народа. В данном случае право на самоопределение.
Никто нас не может ни в демократии, ни в тоталитаризме, ни в чем упрекнуть.
Və salam, bugünlük sizə çatdıracaqlarımız bunlardır. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyi unutmayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Live verilişi burada başa çatır. Bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Live proqramını həftə içi hər gün axşam saat 8-də canlı olaraq internet səhifəmizdən dinləyə bilərsiniz. Həmçinin sosial şəbəkələrdə, Facebook, Twitter, YouTube-da Azadlıq Radiosuna yazın, fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Studiyada sizinle Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat kalın.